Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas. Buvau paprašytas skaityti Katechezę, kunigystės temą ir šiandien šioje laidoje norėčiau pasidalinti tomis mintimis. Kaip pagrindinį tekstą pasirinkau jo amžinatilsį Milano garsaus kardinolo Karlo Marija Martini knygelė, tiksliau jo katechezės, kurias jis savo viskupijoje Milane skaitė 1992 metais, skaitė sakramentų tema, kiekvieną kartą atskiram sakramentui pakviesdamas viskupijos tikinčiuosius į susitikimą katedroj ir kreipdamasis į juos atskirų specialių mokymų. Šitas katechezės 97 metais į lietuvių kalbą iš italų kalbos išvertė tuo metu dar kunigas Lionginas Virbalas ir išleido Karito spaustuvė Kaune. Netaip seniai man pavyko tą knygelę aptikti ir kai ruošiausi katechezei, supratau, kad kardinolo Martini tekstas yra ir šiandien tinkamas išgirsti mums ir aktualus, ir juo norėčiau pasidalinti su jumis visais. Ką pirmiausia turime išgirsti, kad kunigystė yra sakramentas. Kunigystė yra sakramentas ir galime klausti, kas yra kunigystė, arba kas yra kunigas, arba kas tau, broli, sesė, yra kunigas. Puiku būtų, jeigu kiekvienas remdamasi savo gyvenimu, savęs paklaustume, kokią reikšmę turi mums kunigo asmuo ir kokius didžius kunigus galėtume prisiminti. Tai galbūt kunigai, kuriuos mes sutikome pirmosios komunijos metu, kunigai, kurie teikė santuko sakramentą, kunigai, kuriuos kvietėme pas artimą ligonį, kunigai, kuriuos sutikome ir kokį jie įspūdį mums paliko ir gerai, kad paliko gerą įspūdį, o galbūt, kai nekurie iš jų mūsų savo elgesio ar aroganciją ar nedėmesingumu tą kartą papiktino ir tada mūsų kunigo samprata arba išgirdus žodį kuniga užplūsta teigiami arba kitą kartą ir ne patys teigiamiausi jausmai. Taigi vis dėlto klausimas lieka svarbus ir aktualus, kurį reikia atsakyti. Kas tau, broli, sesė, yra kunigas? Ir kardinolas Martini šioje vietoje pagalba pasitelkė pirmiausia šventojo rašto mintis, keletą Biblijos tekstų, kurie turėtų mums atskleisti kunigystės prasmę ir esmę. Pirmasis tekstas, kurį jis pristato iš apaštalų darbų, 13 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simonas, pravardė Judasis, Lucijus Kirenietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarcho Erodu ir Saulius. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpaties garbę ir pasnikavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tada tie pasnikavo ir meldėsi, ir uždėjant jų rankas, išleido. Kardinolas Martini klausė, ką pastebime šioje ištraukoje ir atsako. Visų pirma tai, kad kažkas įvyksta šventosios dvasios iniciatyva. Šventoji dvasia, skaitome, pasakė. Šitai galioja kiekvieniems šventimams, nes jie kyla iš aukštybių, nėra žmogaus nei vyskupo iniciatyva, tai prisikėlusio Jėzaus dvasios iniciatyva. Tai, kad turime pašventintų žmonių, yra prisikėlusio Jėzaus Kristaus dvasios inicijuota. Kitas įdomus žodis arba žodžiai – išskirkite man, paveskite man. Kažkas paimamas iš bendruomenės ir išskiriamas viešpačiui, kad skelbtų jo paslaptį, taigi kad tarnautų tai pačiai bendruomeniai. Apaštalas Paulius laiško romiečiams pradžioje save apibūdina būtent kaip tą, kuris yra išskirtas. Cituoju, Paulius – Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją dievų naujieną. Romiečiams pirmas skyrius, pirma eilutė. Trečiąjį elementą, anksčiau girdėtojo apaštalų darbų ištraukai, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai žodžiai, uždėję rankas. Tai labai senas veiksmas, kurį ir po 2000 metų vyskupas kartoja šventinamiesiems. Veiksmas, kuris reiškia ko nors perdavimą, galių suteikimą. Lyg vyskupas sakytų, tai, ką Jėzus padarė, kad būtume viena su juo. Tai, ką Jėzus pavedė atlikti apaštalams, dabar mes pavedame, kad tu tai darytum ir tau patikime. Rankų uždėjimas, patikėjimas Jėzaus apaštalinės užduoties apaštalams mokiniams. Taigi, atrodo, kad yra trys tapimo kunigo elementai. Pirmas – šventoji dvasia, kuri pašventina ir išskiria iš bendruomenės. Antra – Jėzus Kristus, kuris per vyskupo rankų uždėjimą perdoda savo pasiuntinybę. Ir trečias elementas – bendruomenė, iš kurios kunigas yra išskirtas ir dėl kurios yra išskirtas, kad veiktų joje. Susipažinsime su antraja švento rašto ištrauka iš pirmojo laiško Timotiejui, 4:12-16 eilutės. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės, tik taip pat būk tikintiesiams pavyzdys žodžiu, elgesiu, meilė, tikėjimu, skaistumu. Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu. Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose. Taip veikdamas išganysi ir save, ir savo klausytojus. Štai apaštalas Paulius, pirmajame laiške Timotiejui, jaunam vyskupui, kokius žodžius rašo. Ir vėlgi kardinolas Karlo Marija Martinė išskiria keletą žodžių, į kuriuos turime atkreipti dėmesį, norėdami suprasti kunigystės sakramento esmę ir reikšmę. Pirmieji žodžiai – būk tikintiesiems pavyzdys. Žodžiu, elgesiu, meilė, tikėjimu ir skaistumu. Kunigas yra tikintiesiems, susietas neišardomais ryšiais su tikinčiaisiais su bendruomenė. Antras dalykas, kurį pastebi – nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos. Kunigystė, aiškina kardinolas, nėra žmogiška galia, nei socialinė institucija, bet šventosios dvasios dovana. Taigi nepamiršk, kad esi gavęs dovaną, nepamiršk dėkingumo dovanotojui ir nepamiršk, kad atsakingai turi naudotis dovaną. Ši dovana buvo suteikta. Kunigas nepasiima jos pats, ją duoda jam kitas, tai yra šventoji dvasia. Kunigystė yra dovana, kurią gavo iš šventosios dvasios. Taipogi žodžiai suteikia pranašo ištarmę, tai yra šventosios dvasios veikimo dėka tarpininkaujant bendruomeniai. Įgyji pranašo, įgyji tarpininko ištarmę, gali kalbėti bendruomeniai ir nuo bendruomenės Dievui kaip pranašas. Išskirtini žodžiai ir vyresniųjų rankų uždėjimu. Dar kartą skaitome apie simbolinį rankų uždėjimo veiksmą, kuris reiškia perleidimą, paveldėjimą, galių, pareigų ir tarnystės suteikimą. Šiame Pauliaus tekste randame tą pačią tikrovę, kurią matėme apaštalų darbų tekste. Tai yra Jėzaus dvasė, bendruomenė, šventąją dvasę, viešpatį Jėzų ir vyresniuosius. Pristatys mums šiuos du švento rašto tekstus, kuriuose atsiskleidžia kunigiškoji tapatybė, kunigiškojo sakramento reikšmė, kardinolas Martini toliau nori kalbėti apie, kaip jis vardina, keturis apibendrinamuosius teiginius ir kviečia pabandyti suformuluoti keletą tezių. Taigi pirmoji tezė – būti kunigu yra dovana. Dovana tam, kuris tampa bendruomeniai ir dovana bažnyčiai. Dovana iš aukštybių, kurios negalima pagaminti, nes nėra kunigų gamyklos. Dievas suteikia šią dovaną priešais altorių. Dalykas, kurį turime suprasti apie kunigystę, kad kunigystė yra Dievo dvasios dovana. Pirmiausia kunigui, paskui bendruomeniai ir visai bažnyčiai. Tapti kunigu yra dovana iš aukštybių. Kaip ir Eucharistija, Dievo žodis, kaip ir pats Jėzus ir kaip šventoji dvasia. Svarbu suprasti, kad tapti kunigu yra tokia pat vertinga dovana, kaip kad dovana yra Jėzus, šventoji dvasia, Eucharistija, Dievo žodis ir malonė. Visi šie dalykai mūsų žmonės pasiekia kaip Dievo dovanos. Taigi ir kunigystė yra Dievo iniciatyva mums dovanojama dovana. Antroji tezė, kurią galima išskirti iš anksčiau girdėtų šventojo rašto tekstų, kardinolas Martinis sako, yra tai, kad ši dovana iš aukštybių suteikiama tam, kad jaustume atsakomybę. kad vykdytume užduotį, atliktume darbą, kurį mums paveda Dievas. Rankų uždėjimas kaip tik tai reiškia, kad konkrečiam žmogui pavedama pasiuntinybė, duodama užduotis. Pavedamas darbas yra darbas Jėzaus darbo, Jėzaus apaštalams duotos pasiuntinybės tesimas. Tai tas pats apaštalavimas, dėl kurio bažnyčia vadinama apaštalinė. Tai žodžio maitinamų ir Eucharistijos vienijamų bendruomenių kūrimas, saugojimas ir palaikymas. Kokiagi yra užduotis, kurią kunigas rankų uždėjimu gauna iš Kristaus? Žodžio maitinamų ir Eucharistijos vienijamų bendruomenių kūrimas, saugojimas ir palaikymas. Taigi kunigo kasdienė užduotis žodžiu ir veiksmais ugdyti bendruomenę, kuri maitinasi Jėzaus kūnu, kuri yra gaivinama Dievo žodžio ir bendruomenė, kurios gyvenimas yra panašus į Jėzaus. Gyvenimas pagal palaiminimus, pagal kalno pamokslą, pagal meilės, savęs dovanojimo ir atleidimo evangeliją. Gauname kunigystę kaip dovaną, dovaną, kuri turi užduoti atlikti Dievo darbą, kurti jo meilės ir žodžio vienijamas bendruomenės. Trečioji tezė, ji išplaukia iš antrosios, skamba taip. Todėl vyskupas, o su juo ir kunigai bei diekonai, yra neatskiriami nuo bendruomenės. Šią bendruomenę suprantame kaip visą, o paskui kaip ir vietos bažnyčią. O bendruomenė, bažnyčia, yra kartu neįsivaizduojama be vyskupo ir be kunigų, nes neįsivaizduojama be žodžio, be Eucharistijos, be sakramentų, be šventosios dvasios, kurią per kunigystės sakramentą tai bendruomeniai Dievas teikia. Iš tiesų, Jėzaus valia, jo noru, bendruomenė neįsivaizduojama be kunigų ir be vyskupų. Be vyskupų ir kunigų, kurie nuolatos aktualizuoja Jėzaus buvimo dovaną. Kitaip nebūtų krikščioniškos bendruomenės. Trečioji tezė visgi sako, vėl primena mums, kad kunigystė dovana, kad dovana turi užduoti kurti tikėjimo ir meilės Dievo vaikų bendruomenę ir kad kunigystė nėra suprantama be ryšio su tokia bendruomenė. Galiausiai ketvirtoji tezė, kurią suformuluoja kardinolas Martinė, skamba sekančiai. Panašiai vyskupas, kunigai ir diekonai yra neįsivaizduojami be bendruomenės. Kunigai negali būti kunigais be ryšio su žmonėmis, su bažnyčia, be ryšio su tikinčiaisiais. Kunigystė yra sakramentas, kuris vienyje visą bažnyčią. Tai sakramentas, per kurį sudarome bažnyčią ir todėl esame bažnyčia, o ne kokie nors atsiskyrę asketai, fanatikų grupė ar sekta. Kunigystė tai sakramentas, kuris suteikia mums, mūsų bažnyčiai ir mūsų bendruomeniai tvarką ir struktūrą egzistavusią Jėzaus ir apaštalų gyvenime. Štai ir susipažįstam su keturiomis tezėmis, kurios gražiai ir tiksliai apibūdina, kas tai per sakramentas, kas tai per dovana yra kunigystė. Po pertraukėlės kalbėsime apie praktinius apmąstymus, ką turime galvoti apie kunigus ir kunigystę mes tikintieji.
Jūs girdite Marijos radiją.
Oh,
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią šiandien vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir kalbu šioje katechezėje apie kunigystės sakramentą, apie kunigystės dovaną, pasiremdamas Milano garsaus kardinolo Karlo Marija Martini katechezę, kurią jis skaitė savo katedroje 1992 metais ir kurios aktualumas atrodo, kad nėra prarastas ir šiandien mums reikia išgirsti šias mintis, mėginti jas suprasti ir tinkamai įvertinti tą dovaną, kurią turime kunigystės sakramentu gavę iš Dievo. Šioje antroje dalyje kardinolas Martini kviečia praktiškai apmastyti, ką turime galvoti, manyti apie kunigus. Sakome, kad tapimas kunigu yra dovana visai bažnyčiai. Tad pirmąjį apmąstymą kardinolas norėtų išreikšti klausimu, ar dėkojame viešpačiui už kunigystės dovaną. Ar kunigai dėkoja už savo kunigystę, ar tikintieji dėkoja už kunigo kunigystę. Reikia klausti, ar meldžiamės, kad gautume šią dovaną, ar meldžiamės už būsimus kunigus. Man atrodo, labai praktiškas ir geras klausimas, ar mokame dėkoti už dovaną ir jeigu matome, kad mums jos reikia, ar mokame tinkamai jos prašyti. Kada paskutinį kartą tu, broli sesė, dėkojai už kunigus, ar meldėjai, kad kuo daugiau jaunuolių ir vyrų būtų pašaukti būti Jėzaus kunigais ir vykdyti kunigiško darbo misiją ir užduoti mūsų bažnyčiose, mūsų parapijose, mūsų krašte. Kardinolas Martini pastebi, kad yra bendruomenių, kurios laiko savaime suprantamų dalykų tarsi pretenzija turėti kunigą. Tuo tarpu tai dovana, kurios privalome melstis, tiek kad ją gautume, tiek ir kad ją palaikytume bei ugdytume. Tai dovana, kurios bažnyčia ir kakliai maldauja, dėl kurios visi būsimi kunigai parpuola ant žemės priešais altorių, kai gėdama visų šventųjų litaniją. Galiausiai tai dovana, kurios kiekvienas vyskupas ilgai meldžia iškėlęs rankas. Dovana, kurios turime melsti ir gavę tą dovaną, turime nuolat už ją dėkoti ir tinkamai ją vertinti. Ši dovana teikiama, kad būtų vykdoma Jėzaus užduotis ir apaštalavimo pasiuntinybė. Tai apaštalinė dovana, skirta kurti, jau girdėjome, žodžio maitinamoms ir Eucharistijos vienijamoms bendruomenėms, kurios gyventų panašiai kaip Jėzus Kristus. Vėlgi, pastebi kardinolas Martini, kyla svarbus klausimas. Ko prašau iš kunigo? Pateikė vieną pavyzdį, kuriame vienas kunigas po tam tikro laiko parapijoje tarė žmonėms. Per šiuos mėnesius manęs prašėte patarnauti. Aplankyti ligonius, palaidoti mirusius, prašėte padėti jums surasti namus ar darbą. Ir kiek iš jūsų manęs prašė išmokyti melstis, išmokyti surasti Dievą, išmokyti pažinti šventąjį raštą. Taigi kunigas jaučia bendruomenės palaikymą pagalbą, kai sulaukia tinkamų prašymų. Tokių, kuriems jaučiasi esas pašauktas, kurie paliečia jo tarnystę, kurią jis įsipareigojo paskirti visą savo gyvenimą. Sulaukęs tinkamų prašymų, kunigas nepavargsta dirbdamas, neskaičiuoja viršvalandžių, nežiūri ar diena ar naktis, nes prašymai, kuriuos gauna iš tikinčiųjų, yra tinkami ir jis vienas gali juos atsiliepti. Tuo tarpu, jeigu kunigas negauna tinkamų jo pašaukimų į prašymų, atsiranda pavojus, kad jis pasijus nereikalingas ir nusivils. Dažnai kunigas yra priverstas atsiliepti ir galbūt tai daro gera valia, bet kenčia, nes jo niekas neprašo tų dalykų, dėl kurių jis gavo šventąją dvasę. Privalėdamas atsiliepti į klaidingus prašymus, kartais mėgindamas juos ištaisyti, galų gale pavargsta, įsisemia ir nusilpsta. Taigi, ko prašome savo kunigų? Kad jie parapijose būtų remontininkai, kad jie būtų ūkvedžiai, kad jie būtų statybininkai, kad jie būtų lobistai, kad jie būtų pinigų rinkėjai, ar prašome, kad jie būtų Dievo dvasinių dovanų dalintojai, supažindintojai su viešpačiu, padedantis mums atrasti maldos ryšį, padedantis pažinti ir naudoti šventojo rašto Dievo žodžio lobius. Šia prasme bendruomenė, sako kardinolas Martini, turi didelę atsakomybę už kunigo augimą ir skleidimąsi. Nuo jos gali priklausyti ir kunigo smukimas, jei užgrius jį su reikalavimais netitinkančiais tų tikslų, kuriems buvo pašventintas. Bendruomenė gali auginti kunigą arba gali smukdyti jį ir jo dvasę, jeigu prašo netinkamų ir kunigystės tikslų netitinkančių dalykų. Taigi labai svarbu klausti savęs, kokių dalykų prašau iš kunigo, kokių dalykų ypač prašome iš kunigų mūsų bendruomenėse. Prieiname prie trečio apmąstymo, kuris atitinka trečiąją tezę, tai yra, kad biskupai, kunigai ir vietos bažnyčia yra neįsivaizduojami vieni be kitų. Kunigas nėra iš išorės atsiųstas tarnautojas, kuris mums gali įtikti arba ne, patikti ar nepatikti. Jeigu įtinka, siekiame pasilaikyti jį bet kokią kainą. Jeigu nepatinka, reikalaujame, kad vyskupas jį pakeistų. Kardinolas Martini primena, kad netoks turi būti santykis tarp kunigo ir bažnyčios, tarp bažnyčios ir kunigo. Kunigas ir vyskupas yra neatskiriama Kristaus kūno dalis. Ir tas kūnas yra atsakingas už visus kunigus bei vyskupą ir atvirkščiai. Kuomet kunigas tapo bažnyčios kūno nariu, visi jį privalo mylėti, gerbti ir palaikyti. Negalima išskirti vieno kunigo, o kitus atmesti. Tikinti žmogus žino, kad kunigas vis dėlto priklauso kunigijai, kad kiekvienas kunigas yra Dievo dovana. Negalime turėti tik kabutėse savo kunigą, kuris mums patinka, kuriuo naudojamės ir vargas tiems, kurie jį pajudina. Tai savinimosi nusiteikimas, nesuderinamas su Dievo dovana, tarsi ją galima būtų nusipirkti ir turėti išskirtinai savo reikalams. Kunigas skiriamas visai vietos bažnyčiai, tai yra vyskupijai, ir vyskupo pareiga budėti, kad kunigai maitintų ir statytų visą bažnyčią priklausomai nuo įvairių jos poreikių ir atskirų kunigų talentų bei gabumų. Vyskupas negali elgtis taip, lyg turėti kunigą būtų neginčiama kokios nors bendruomenės ar grupės privilegija. Žvelgiant autentiškų tikėjimo žvilgsniu, atskirus kunigus ir jų visumą vienyje vienintelis Kristaus kūnas. Kiekvienas iš kunigų yra skirtas visam kūnoj. Ir visas kūnas rūpinasi kiekvienu kunigu kaip dovana, kurią turi saugoti, palaikyti, kad pasiliktų vienybėje su Jėzumi. Kaip dažnai mūsų vyskupai susiduria su skundais, parapiečių, kuriems nepatinka jų klebonas ar jų parapijoje dirbantis kunigas, važiuoja, renka parašus, prašo, kad pakeistų kitu, tarsi vyskupas turi kambarį, kurijoj pristatęs kunigų kaip robotų, gerų kunigų, šventų kunigų ir belieka tik tai bendruomeniai ar atskirai grupėje atvažiuoti į kuriją paprašyti ir vyskupas blogą kunigą išims, o gerą paduos ir jie galės parsivežę jo džiaugtis. Kaip girdėjome anksčiau, prie kunigų gerumo ir šventumo arba kaip tik prie jų kitą kartą ir prastesnio elgesio prisideda ir pačios bendruomenės. Melsdamos, ugdydamos, tinkamai kreipdamos kunigo kasdienės užduotis, kad jis atliktų tai, kam yra pašventintas, o ne kad įsibarstytų dalykuose, kuriuos pati bendruomenė turėtų prisimti atsakomybę ir atlikti ypatingai rūpindamasi medžiaginę parapijos ir bažnyčios gyvavimo pusę. Galiausiai ketvirtoji paskutinė tezė, apie kurią kalba kardinolas Martini, tai, kad ir kunigai savo ruoštų, pagal savo esmę, yra dėl bendruomenės ir vietos bažnyčios. Nei vienas vyskupas, nei vienas kunigas neįsivaizduojamas be ryšio su bažnyčia, su bendruomenė. Taigi niekas iš jų negali susikurti nuo savo saugaus gyvenimo, negali kurti planų, neatsižvelgdamas į tai, kad jis yra dėl bažnyčios. Jeigu kunigas taip darytų, atsiskirtų kurdamas asmeninius ar smulkius planus, daugiau nebebūtų tos bažnyčios kunigas. Egzistuoja glaudus tarpusavio ryšys tarp to, kad bendruomenė per vyskupą ir kunigus sudaro vieną, ir tarp paties kunigo autentiško gyvenimo bendruomenėje ir dėl bendruomenės. Šita yra Dievo bažnyčios kaip sužadėtinės paslaptis. Didžiulė paslaptis, kurią atkartoja santuokos sakramento slėpinys, kuri reikalauja žvelgti tikėjimo akimis, vertinti iš tikėjimo pozicijų, o ne vien sociologinėmis kategorijomis ar pagal savo asmeninius interesus. kunigystė kaip paslaptis, kuri reikalauja žvelgti į šventąją dvasę. Vyskupo ir visos bažnyčios maldavimu nužengiančia priešais altorių ant tų, kurie bus pašventinti kunigais ar diekonais, taip kaip ji nužengia ir ant visų vyskupų. Užbaigdamas šią katechezę, norėčiau pakviesti visus, dėkoti viešpačiui už kunigystės dovaną bažnyčiai ir dar kartą paklausti savęs, kaip priimame tikėjimu šią dovaną, ar mokame tinkamai ją naudotis ir ją puoselėti. Kreipkime kartu ir į Šiluvos Mariją, kunigų motiną, kad ji užtartų visus mus, kad liktume ištikimi ir tinkami Jėzaus Kristaus tarnai. Amen.